Gleðilegt sumar. Spurning dagsins. Hlakkar þú til sumarsins? Spurt á sumardaginn fyrsta, 20. apríl.
Já, auðvitað. Sumar og sól. Vilja það ekki allir?
Hvort ég geri. Ég hlakka rosalega til að komast í sumarfrí. Veturinn búinn að vera svo langur og erfiður.
Já og nei, eiginlega. Það eru þetta gott þegar sólin skín og fuglarnir syngja en á sumrin er alltaf brjálað í vinnunni hjá mér. Maður kemst alltaf í sumarfrí.
Já, svo sannarlega. Ég að fara til útlanda í sumarfríinu og svo fer ég á námskeið í ágúst. Ég ætla líka að reyna að ferðast eitthvað hér innanlands, skreppa í eina eða tvær útilegur.
Já, rosalega. Ég fyrir upp í sumarbústa með mömmu og pabba í júlí og svo förum við til Portugals í ágúst. Mér finnst alltaf svo gaman á sumrin.